Ja, vi pleier på de samlingene her i uka, prøve å ha en liten bibeltime om fortløpende emner, hadde jeg nær sagt. Og vi har talt mye om Jesus i det siste. Og sist gang så talte vi litt om Jesu menneskelighet, hvordan han kom ned hit for å leve som oss. Det står at han var i Guds skikkelse, han aktet ikke for et røvet bytte å være Gud lik, men han ga avkall på det, og tok en tjenerskikkelse på seg da han kom i menneskers lignelse. Og så står det da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg og ble lydig inntil døden i korsets død. Så Jesus, han var villig til å forlate himmelens herlighet for å komme ned og bo iblant oss. Han kom ikke i vår tid, hvor vi har det relativt behagelig, men han kom på et tidspunkt hvor det ikke var særlig behagelig å leve. Han kom ned, han ble født i en stall, han gikk fattig gjennom livet, han var foraktet, men han gjorde det for vår skyld. Men Jesu liv, det endte på en annen måte enn de fleste liv. De fleste de lever jo til de blir så og så gammel, og så dør de, eller de blir utsatt for en eller annen ulykke og dør. Men da Jesus hadde levd i 33,5 år, så ble han hengt på et kors. Så kan man si, hvorfor skjedde det? Og noen har sagt som så at ja, det var jo en tragisk ende på et godt liv. Men det var ingen tragedie i at Jesus døde. Det var derfor han kom. Jesus kom hit for å dø. Jesus Kristus er kommet til verden for å frelse synder, sier Paulus. Og det jeg tenkte på i dag var å prøve å si litt grann om Jesus som offer. Og da først bare sitere et vers fra Johannes kapittel 1, hvor Johannes døperen møter Jesus og ser ham for første gang. Og da står det i kapittel 1 og vers 29. Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der Guds lam som bærer bort verdens synd.» Dette var noe han sa ikke etter at Jesus var blitt korsfestet, hvor han kunne se på kors og begynne å snakke om, hva skal jeg si, forsøk å gi en mening til korset. Men dette sa han før Jesus hadde begynt på sin tjeneste. Dette var før Jesus hadde holdt sin første tale. Dette var før Jesus hadde gjort sitt første under. Dette er før Jesus hadde gjort noe av det han ble kjent for å gjøre. Så er det at Johannes introduserer ham og sier, «Se der Guds lam som bærer bort verdens synd.» Det var introduksjonen til Jesus. Han sa ikke, «Se der er verdens beste morallærer», eller «Se der er verdens beste eksempel», men han sa, «Se der Guds lam som bærer bort verdens synd.» Og så tenkte jeg jo, lese et litt lengre avsnitt ifra Hebreerbrevet, i Hebreerbrevet kapittel 9, og fra vers 11. Men da Kristus kom som ypperste prest for de goder som skulle komme, gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender, det vil si som ikke er av denne skapning. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og fant en evig forløsning. For så sant blodet av bukker og okser og asken av en kvige helliger til kjødets renhet når det blir stenket på dem som er urene, hvor mye mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv framfor Gud som et lytløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de som kalt skal få den evige arv som var lovt, etter at det har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. For når det gjelder testamentet, det nødvendig at det blir godtgjort at den som opprettet det død. For testamentet blir først gyldig når han dør, siden det aldri trer i kraft så lenge den som opprettet det i livet. Derfor ble heller ikke den første pakt innviet uten blod. For da Moses hadde kunngjort for hele folket alle budene som står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene. Sammen med vann skal lagenre ull og is opp og stenket både på selve boken og på folket, og sa, «Dette paktens blod, den pakten som Gud har opprettet for dere.» På samme måte stenket han også blod på telt og på alle kar som blir brukt ved Guds tjenesten. Etter loven blir nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Det altså nødvendig at avbildene av de himmelske ting blir renset ved slikt, men selve de himmelske ting må bli renset ved bedre offer enn disse. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen, for nå åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Heller ikke gikk han inn der for å offre seg selv flere ganger, slik ypperste presten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod. I så fall måtte han ha lidd mange ganger fra verden ble grunnlagt, men nå han blitt åpenbart en gang ved tidenes ende for å ta bort synden ved sitt offer. Og like som det menneskenes lodd en gang å dø og deretter dom, så skal også Kristus etter å være offret en gang for å ta bort mange synder, annen gang vise seg ikke for syndens skyld, men til frelse for dem som venter på ham. For loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingenes virkelige skikkelse. Derfor kan ikke loven ved de offer som hvert år blir båret fram gjøre dem fullkomne som kommer fram med dem. Ellers hadde de jo sluttet med å offre, for de som offret ville da ikke lenger ha synder på samvittigheten etter at de en gang var blitt renset. Men ved offrene kommer det hvert år en påminnelse om synder, for det umulig at blod av okser og bukker kan bære bort synder. Derfor sier han når han trer inn i verden, «Offer og gave vil du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, se jeg kommer, i bokerullen det skrevet om meg, for å gjøre din vilje Gud.» Først sier han altså, «Offer og gaver og brennoffer og syndoffer vil du ikke ha, og hadde du ikke lyst til. Enda disse blir båret fram etter loven.» Deretter sier han, «Se jeg kommer for å gjøre din vilje.» Han tar bort det første for å la det andre stå fast. Ved denne vilje vi blitt helliget, ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Og hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger fram de samme offer, de som aldri kan bære bort synder. Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt til skammel for hans føtter. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Det vitner også den hellige ånd for oss, for etter at han har sagt, «Dette den pakten jeg vil opprette med dem etter disse dager», så sier Herren, «Jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres lovovertredelser vil jeg ikke lenger minnes. Men der det forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd.» Brødre, vi har altså Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget. Det hans kjød, og vi har en stor prest over Guds hus. Så la oss tre fram med sannferdig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ond samvittighet og med legeme badet i rent vann. Amen. Det var et lengre avsnitt, men... Det et sammenhengende avsnitt. Man kunne for så vidt også fortsatt å lese, men her forteller han noe om hvordan Jesus oppfyller det gamle testamentet. Så kan man si, hva det alt dette dreier seg om? Jo, skal man kunne forstå dette med offer, så må man først forstå dette med synd. Man kan ikke skjønne offer uten å skjønne at det noe som heter synd. Og skal man forstå synd, så må man se hvem Gud Gud for mange mennesker en slags fjern skikkelse som man kanskje tror på. Kanskje mener at det finnes en Gud. De aller fleste tror at det kan nok finnes en Gud, men han betyr ikke noe for dem. De i praksis ateister, selv om de tror på Gud, så har ikke Gud noen daglig betydning i livet deres. Men når Bibelen begynner å tale, så det første den sier at i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Med andre ord, Bibelen starter med å slå fast at det var en begynnelse, og den begynnelse bestod i at Gud skapte alle ting. Og da sier det seg selv at på samme måte hvis jeg lager noe, så det mitt. Det Gud har lagd, det hans. Og i enda større grad for Gud, for jeg kan lage noe ut av noe du eier. Men Gud, han skapte ut av intet. Da Gud skapte himmel og jord, så skapte han det av ingenting. Og Gud skapte alt som finnes hele universet, så skapte han jorden og dyrene og alt som på den, og så skapte han menneskene og satte dem der. Vi Guds skaperverk. Han har laget oss. Han det som plasserte oss her. Og da det også han som har retten til å si at slik skal mennesket leve. Slik det som gjelder for mennesken. Og det ikke opp til menneskene å bestemme hva vi måtte synes rett eller galt. Det Gud som har slått fast hva som rett eller galt. Det han som målesnoren for alt. Var en som sa at mennesket alle tings mål. Men det ikke mennesket som tings mål, det Gud som alle tings mål. Det han som har lagt opp rettesnoren for alle ting. Og derfor så ga han også loven og profetene. For Paulus sier at Guds rettferdighet som loven og profetene vitner om, det skulle fortelle oss om hva som Guds rettferdighet. Og når vi leser i loven, så kan man alltid lese det ene budet etter den andre og tenke som så at ja, men det har jeg jo overholdt. Mitt favorittbud der hvor det står at du skal ikke begjære din nestes esel. Jeg har aldri begjært min nestes esel. Og slik tror jeg de fleste av oss kan plukke ut bud som våre favoritter. Det står du skal ikke slå ihjel, og jeg kan si ja, jeg ikke slått ihjel. Eller det står du skal ikke drive hor, og så kan man si at ja, jeg ikke drevet hor. Men det Jakob forteller oss, det at han som ga det ene budet, han gav også det andre. Han har gitt alle budene. Så spørsmålet ikke om jeg har holdt det eller det budet. Men har jeg gjort alt som Gud har sagt? Har jeg holdt alle hans bud? Har jeg aldri begjært? Har jeg aldri hatet noen? Har jeg aldri vært misunnelig? Har jeg aldri tenkt på meg selv fremfor de andre? Har jeg aldri fortalt en løgn for en eller annen? Og når man begynner å se på dette, så vil enhver måtte si at ja, jeg en lovbryter. For jeg har ikke levd etter det Gud sa. Så kan du si at jeg kan jo prøve å ta meg sammen og forsøke å leve bedre i fremtiden. Men det kommer aldri til å gjøre noe med fortiden. Det som vært, det vært. Derfor så det at Gud, som full av kjærlighet, han ønsket å åpenbare for menneskene to ting. Det står i Romerbrevet at han ville være rettferdig og rettferdgjøre den som troen på Jesus. Gud skal gjøre to ting samtidig. Det ene å være rettferdig, og det vanskelig nok i seg selv. Men det andre at han av kjærlighet ønsker å rettferdiggjøre oss. Og hvordan skal han få til det? Jo, det demonstrerte Gud allerede ifra Bibelens første stund og ned gjennom loven og profetene, så fortalte han at det noe som heter et offer. Det var noen som tok straffen for en annens skyld. Og det som det står om her at Jesus, da han kom, så var han Guds lam som bærer bort verdens synd. For å forstå disse bildene, så må vi til dels kjenne hva det gamle testamentet sier. Og nå skal jeg ikke lese alt sammen, vi har lest nok så mye allerede, men det to hovedsteder som gjelder, og det ene finner du i 3. Mosebok, det 16. kapittel, som om den store forsoningsdagen. En gang om året hadde de en minnedag for å minnes de synder som før hadde vært. Vi leste ifra i Hebreerbrevet at «Men ved offrene kommer det hvert år en påminnelse om synder». Det viser tilbake til den store forsoningsdagen som en gang i året, hvor de skulle offre for synden. Og du kan godt slå på og lese der etterpå, men hvis jeg bare skal forklare hva som skjedde på den dagen, så ble det ført fram først to bukker, og det ble kastet lodd imellom dem, og den ene skulle være et offer, mens den andre skulle tas med ut i ørkenen. En mann skulle stå klar og ta den med seg ut i ørkenen, men før den ble tatt ut i ørkenen, så skulle ypperste presten gå bort, legge hendene på den og bekjenne Israels folkets synder på hodet på denne bukken. Så kan du si, hva var vitsen med det? Jo, symbolsk skulle han ta Israels folkets synder og legge det på denne bukken. Og denne bukken skulle så føres ut i ørkenen. Med andre ord, den skulle tas bort. Den skulle ta syndene og bære dem bort. Den skulle ikke bli stående der som et påminning om synd. Den skulle ikke gå bare til nabobygda. Den skulle gå ut i ødemarken hvor aldri noen skulle finne den noe mer. Den skulle bære bort syndene. Den andre bukken, den skulle dø for folkets synder. Men de trengte to bukker for å prøve å få gjort begge hele samtidig. Den ene døde for å ta straffen for synden. Den andre bar syndene bort i ødemarken. Det som deretter skjedde var at de offret et offer for å rense tabernaklet fra folkets synder. For at det skulle være et sted hvor man kunne møte Gud. Et offer for Aaron selv, presten, slik at han kunne møte Gud. Og et offer for folkets synder. Da Jesus døde, så fullbyrdet han alle disse offrene. Og det var det som vi leste om her i Hebreerbrevet. Det som skjedde før var en påminnelse og en forklaring. Men Jesus oppfylte dette ved at han tok våre synder på seg, og hans blod rant. Og når det står blod, så betyr jo det nettopp at han døde for oss. Han fikk dødsstraffen på våre vegne. Han hadde ikke gjort noe galt. Men han innså at Gud hellig og rettferdig. Han levde etter dette. Og så viser han oss Guds rettferdighet ved å dø på et kors. Da Jesus ble ført opp til Golgata, så var det mange som gråt over ham, og det står at kvinnene sto langs veien og så dette, og de gråt over ham. Og det kan du forstå, her kommer det en mann, han pisket, han forslått, han blør, og han bærer på seg korset, og han skal om en kort stund spikres naken opp på et kors for å henge der til han dør. Det er ikke så rart at de gråter over ham. Men da Jesus hører det, så sier han, gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og deres barn. Med andre ord, han sier at det ikke meg det synd på, men jeg dør for dere synder. Og om dere ikke tar imot dette offeret, så det ikke lenger noe offer for synd. Det finnes ingen noen annen mulighet. Det ingen som kan si som så at ja, jeg lever så godt at jeg trenger ikke noe offer. Men Jesus, han tok på seg straffen for alle den som vil ta imot det han har gjort. Og da gjorde han det ved at han døde for oss. og tog straffen på sig, men han var också Guds lam som bärer bort världens synd. Han är också den boken som blev fört ut i ödemarken för att vi aldrig mer skall se våra synder igen. Och det är ett väldigt väldigt viktigt poäng. Många tänker inte på det. De är tacknämliga för att Jesus tillgav deras synder, men de är fortsatt i den. De lever som om dessa synderna fortsatt var där, att Jesus tillgav dem, men inte tog dem bort. Att det fortsatt är i dessa synderna. Man har sett sin synd, man har sett att jag har sviktet. Och så lever man resten av livet med nederlagsfølelsen över allt som jag har gjort galt. Och man kan aldrig löfte blick. Men Jesus, han är den som bärer bort världens synd. Han inte bara sonat den, men han bärer den bort. Det är ett av de mest, jag ska säga, glömte sidor vid Jesu offerhandling. Det är många som tror att Jesus har sonat synden och att de skall undgå förtapelsen. Men de har inte fått med sig att Jesus har borret bort synden. Och de går livet igenom i sorg, i nedlag, i depression. För det man tänker på, den man har varit och det man har gjort. Men Jesus inte bara tillger synd, han bär den bort. Han fjärner den. Och läste vi här, våra synder och våra överträdelser kommer han icke mer i hu. Gud säger oss detsamma. Detta är nå borte. Det är fjärnet. Det är tagit bort. Men så läste vi också något lite speciellt. Det stod om blod av bockar och oxar. Ja, det var offren. Och så stod det om asken av en kvige. Var det det drejer sig om? Jo, det är ett annat offer eller en annan sida vid offren som de hade. Och detta är omtalat i fjärde Mosebok 19. Jag ska heller inte läsa det kapitlet. Det kan du också gott läsa när du kommer hem. Men det drejde sig inte om frälse ifrån synd. Men det drejde sig om frälse från urenhet. Och det som var att Gud som är ren och helig, han sa inte bara att du skall inte synda, men han sa också håll dig undan allt som är urent. Bland annat så var det slik att hvis man rörte vid en som var död, blev man regnet som uren. Så kan du säga, varför det? Jo, Gud han är först och främst liv. Det är intet som är så främmed för Gud som död. Död är det som är mest motsatt av vad Gud är. Gud han önskar att ge oss liv. Och hvis du ser i Hebreerne 9:14 som vi läste, så ser han där, hvor mycket mer skall da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar sig själv framför Gud som ett lytlöst offer, rense vår samvittighet från döde gärningar, så vi kan tjäna den levande Gud. Lägg märke till, han säger inte bara från dåliga gärningar eller onda gärningar. Han säger att han vill rensa oss från döda gärningar. Vad är döda gärningar? Jo, död för dem. Det var ju, de var levande, någon var död, men de hade kommit bort i de som var dött. Slik är det också med oss, uansett hur mycket vi önskar att leva för Herren, så lever vi i en världen som inte önskar att leva för Herren. Och där är det, kommer vi bort i den. Känner man att här är det död. Här är det inte den liv som är i Jesus. Men här är det död som är över det hela. Hvis du ser på avisen eller nyhetssändningarna nå till dags, så är ju halvparten om rättssaken i Oslo, om terrorhandlingarna som var och allt det som skedde. Det är ingen som blir glad av att läsa det. Det är ingen som blir uppmuntrad av det. Ja, det kan vara nödvändigt, men allikevel så känner man det är bara död över det. Det är något som tar för en gnisten och gleden
og ønske om å leve for Herren på mange vis. Da trenger man å komme bort ifra denne døden. Og hva var det som var regel når noen hadde rørt ved noe som var dødt? Da trengte de ikke offre noe offer, men det var et offer som ble offret. Og det er det som står her som asken av en kvige. Det var en kvige som ble offret, ble brent på alteret, så ble asken samlet sammen og oppbevart på et hellig sted. Og så tok man litt av asken og blandet sammen med vann. Og så fikk man et renselsesvann. Og dette vannet, det kunne man da stenke på den som hadde rørt ved noe som var dødt. Og på den tredje og på den syvende dagen så skulle man stenke renselsesvann på dem, så var de ren. Det høres litt rart ut, men jeg tror det er et bilde frem til oss. For dette offret, det ble ikke gjentatt hver gang du rørte ved noe dødt. Hvert år så gjentok man offret for synd, men man gjentok ikke dette offret for det som var dødt. Det hadde skjedd en gang for alle, og så skulle resultatet av det blandes med vann og sprinkles på den enkelte. Slik er det også Jesus døde en gang for alle. Men ordet om korset, det er her fortsatt for oss. Jesus i Johannes 13, så vasker han disiplenes føtter. Og så sier han, dere skal gjøre slik som jeg gjør. Og åndelig sett så kan vi være med på å vaske hverandre på den måten at vi kan vitne for hverandre om Jesu evangelium og om det verk han har gjort for oss. Og kjenne at når vi kommer inn i den atmosfæren av det verk Jesus gjorde, så blir vi renset fra det som er dødt. Ikke bare fra synd, men også fra døden som er i samfunnet rundt omkring oss. Og det er det som han taler om her. Men hva var det de gamle offrene var for? De var som et forbilde for oss. Men han sa, som vi leste, at offer og gave vil du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Jesus fikk et legeme, slik at han kunne dø for oss. Og hva skjedde så da han døde? Jo, han døde ikke mange ganger. Men det sto i kapittel 10, vers 12 i Hebreerbrevet. Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Det står i vers 11 om de gamle prestene at de står daglig. Men Jesus bar fram ett offer, og så har han satt seg ned. Det gjorde ikke de gammeltestamentlige prestene. De sto og utførte sin tjeneste. Men Jesus, han har gjort det som skal gjøres. Han trenger aldri gjøre noe mer, for han har båret fram ett eneste offer. Og så sier han i vers 14, for med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne, som blir helliget. Det er noe som for oss kan være vanskelig å forstå noen ganger. Men det er slik Gud har sagt det, at Jesus døde for våre synder. Og hver den som tror på ham kan få oppleve og få del i dette. Det er jo det som står i det berømte verset i Johannes 3, 16, at så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og så sier han, Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Verden blir dømt, men Jesus kom ikke for å dømme. Han kom for å frelse. Den som ikke tar imot hans frelse, har lagt seg selv under dommen. Men Jesus kom for å frelse oss. Og det ene verket han gjorde, det er nok. Det trenger ikke noe i tillegg. Vi blir ikke frelst ved det Jesus gjorde, og det jeg gjør i tillegg. Men han har med ett offer for alltid gjort dem fullkomne, som blir helliget. Så vi kan komme til Jesus og få tilgivelse hos ham. Og så kan vi komme igjen og igjen og få oppleve at ordet om korset bringer oss tilbake til ham, på samme måte som asken av en kvige når den ble sprinklet gjorde dem ren, så kan vi komme og igjen få oppleve dette fellesskapet med Gud. Og da vil jeg lese igjen fra kapittel 10, vers 16. «Dette den pakten jeg vil opprette med dem etter disse dager, så sier Herren. Jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres lovovertredelser vil jeg ikke lenger minnes.» Herren har båret bort våre synder. Han minnes den ikke lenger. Det det som han sier. Den som har tatt imot hans verk. For det var det som skjedde i det gamle testamentet. Ypperste presten bekjente syndene på bukken, så ble den ført bort. Slik det også at jeg må komme til Jesus og bekjenne mine synder for ham. Så blir den ført bort. Hvis ikke hadde han stått der med sine synder. Men den som har gått til Jesus og bekjent for ham og bedt han om frelse, han opplever Jesus som det Guds lam som bærer bort verdens synd. Og da står det i vers 19, «Brødre, vi altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen.» Det konklusjonen. Vi har i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Enkelte ganger så får man inntrykk av at, ja, verslige folk de kan være glade, men de som troende, de alltid trist, for de ser synd overalt. Men det som sannheten, hvis vi har forstått evangeliet, så ser vi at Jesu blod har renset meg fra all synd. Da ser vi at Jesus har båret bort mine synder. Og siden de båret bort, så kan jeg gå med frimodighet like inn i helligdommen. Du vet, hvis vi plutselig fikk beskjed om at du innkalt til en eller annen høytstående person, om det toppsjefen i firma, eller om det statsministeren eller kongen eller noe sagt, så vil du straks begynne å finne ut, jeg presentabel? Og hvis du skitten og ikke ser ut, så vil du skamme deg for å gå inn. Hva da med den levende Gud, som hellig, som ren? Ingen som virkelig ser det vil ha frimodighet til å gå inn. Men hvis jeg ser at han har tatt bort mine synder, og at han har båret de bort, og at jeg ikke bærer dem lenger, for Jesu blod renser fra all synd, da har jeg i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Så sier han, til den har han innviet for oss en ny og levende vei gjennom forhenget, det hans kjød. Han har åpnet en vei for oss. Så derfor så ber han oss med frimodighet å gå inn i helligdommen. Tror det som ofte hindrer en menneske fra å be, at de har ikke frimodighet til å be. Vi litt underlige vi mennesker noen ganger. Selv mennesker som frelst, du vet, et menneske som frelst vil si som så at nei, jeg ikke frelst på grunn av mine egne gjerninger, det tror jeg ikke. Men samtidig så tror jeg at mine gjerninger de hindrer meg fra å gå inn for Gud i bønn. Ingen vil si som så at jeg gjort så mye godt så jeg kan gå inn for Gud. Men ofte så sier man som så at jeg mislykket så mye så jeg kan ikke gå inn for Gud. Men det jo i grunn to sider ved samme sak. Hvis jeg sier at jeg vært så mislykket at nå kan jeg ikke be, så sier jeg samtidig at hadde jeg vært mer vellykket, så kunne jeg ha bedt. Men det verken mine lykkede eller mislykkede gjerninger det dreier seg om. Det dreier seg om at Jesu blod har renset bort min synd. Han har båret den bort. Han tok straffen for seg. Og så kan jeg gå fri og gå med frimodighet like inn i helligdommen. Så det ett vers til vi skal lese, og det står i det 13. kapittelet i Hebreerbrevet. Og det også et bilde fra det gamle testamentet, fra vers 11. «For offerdyrenes blod blir båret inn i helligdommen av ypperste presten, det soning for synd, men kroppene deres blir oppbrent utenfor leiren.» Det var slik det var den tiden. Så sier han, «Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod.» Og så sier han, «La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære.» Så når vi har sett hva Jesus har gjort for oss, så er det to ting han sier. «La oss med frimodighet gå inn for nådens trone. Innenfor Gud kan vi nå være frimodige. Men så sier han, la oss også gå ut til ham og bære hans vanære.» Jesus er ikke populær iblant folket. Jesus har aldri vært populær. Det å si at jeg tror på Jesus, det gjør oss ikke populær. Men Jesus var villig til å lide, og han ønsker oss velkommen ut til seg. Men legg merke til at det var etter at offeret døde at det ble tatt ut. Det er etter at vi har møtt Jesu offer at vi kan gå ut til ham og bære hans vanære. Vi kan ikke bære hans vanære før vi har opplevd hans offer. Men når vi har opplevd hans offer, da kan vi gå ut til ham og bære hans vanære. Så la oss bære hans vanære iblant folket, men la oss gå med frimodighet inn for Gud, i kraft av Jesu blod og det alene. Og la oss bringe dette budskapet ut til alle mennesker, at Jesu blod er en soning for all synd. Alle har syndet og står uten ære for Gud, men det er frelse i Jesus Kristus, og et hvert menneske som går til Gud for å gjøre opp sine synder og aksepterer Jesus som sin erstatning, den vil få oppleve at han bærer bort verdens synd. Amen.